Když jsem se ve 2 hodiny dneska ráno probudil a říkal jsem si, proč zase nespím, tak jsem si otevřel internet a zjistil jsem, že na Ukrajině a vůbec v celém pravoslavném světě, to znamená ruskojazyčném, že dneska jsou Velikonoce. A všude prostě psali Christos Vaskries a tak mám z toho takovou tu radost, že stále je Pán Bůh ten, že křesťané, že to, přes to všechno, co se děje, připomínají, že Pán Bůh je ten, který prostě pevně drží ty otěže společnosti světa v rukou. Mu nic neuniklo, jeho trůn se prostě neposunul, on vládne stále a můžou být další tragédie prostě ve světě, ale opravdu jeho trůn se nepohne a ve svůj čas prostě přijde pro svoji církev. Když jsem se modlil, tak jsem přemýšlel nad slovem pro dnešní den a chtěl bych vám říct, při tom kázání, když jsem ho tvořil, tak to bylo z jedné zkušenosti, kterou jsem měl teďka nedávno v Chorvatsku, kde po 20 letech Ukrajiny nás Pán Bůh povolal do Chorvatska, ne k moři, máme to k moři pomalu stejně daleko, tak jako tady odsud k moři, máme to víc jak 400 kilometrů a takže my jsme v hlubokém vnitrozemí, ale za to tam máme už léto v chorvatském Daruvaru, máme 35 stupňů. Takže my už si užíváme, nebo oni teda teďka si to užívají, my tady spolu s váma jsme v tom chladnějším počasí, ale doopravdy v chorvatském Daruvaru teďka měli 35 stupňů včera. Takže už tam měli léto. A oni přecházejí ze zimy hned do léta, oni zbytečně přesně plýtvat časem na jaro. Hned to prostě frknou tam. Za to vody nemáme vůbec. Tam je velmi, velmi sucho. A. Takže ta zkušenost, kterou jsem měl teďka nedávno s pastorem Mirkem, pastorem letničního sboru, když jsem se modlil a hledal jsem slovo, tak mě to napadlo z té souvislosti a říkal jsem si, je dobré o tomhletom mluvit. Já bych chtěl přečíst jedno, jich bude víc teda míst z Bible, ale chtěl bych přečíst z Marka z 2. kapitoly od 1. do 12. verše. Tady to máte tady puštěné? Nemáte? A takhle to bude pěkně. Dobře. Co kdybych vám navrhl, přečtěte si to sami? Ne. Dobře, to jsem rád. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechl se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo hnutí a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. Protože pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete, je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože, vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Tenhle ten příběh se píše ve 3 evangeliích. A vždycky jsou tam prostě takové nějaké, je to úplně stejně napsané. Hlavně to, že v tomto Markově evangeliu je napsané, že to se stalo, tenhle ten příběh, u Ježíšového domu, nebo v jeho domě. Když on se vrátil domů do Kafarnau a přišli k němu domů, kde rozebrali mu střechu. Což v ostatních evangeliích není psané. Tam je jenom to, že vlastně se rozebrala střecha. Takže Pán Ježíš přišel domů do Kafarnau, a kde se shromáždilo spousta lidí a pak přišli čtyři lidé, kteří přinesli ochrnutého a protože se nemohli dostat dovnitř, tak vylezli na střechu, odkryli celou střechu nebo část té střechy a spustili ochrnutého dolů. A když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Dneska bych nechtěl mluvit o odpuštění hříchu. Ani o uzdravení. A taky ne o víře. Ale chtěl bych mluvit o těch čtyřech lidech, kteří přinesli nebo nesli toho ochrnutého. Ježíše následovalo mnoho lidí. Kamkoliv šel Ježíš, tam byly zástupy. Pro Ježíše bylo velmi těžké najít místo, kde byl úplně sám. Je pár míst v Biblii napsané o tom, že se osamotně modlil, nebo že byl pouze jenom s učedníky, kde seděli a on jim odkrýval slovo. Ale těchto těch míst je prostě velmi málo. Pán Ježíš vlastně, kudy on šel, tak byly prostě stovky a stovky lidí. Pán Ježíš nepotřeboval žádnou reklamní kampaň k tomu, aby kázal evangelium, aby uzdravoval nemocné. Tato sláva ho předcházela. Nebo pověst ho předcházela. Myslím, že za 14 dnů u nás v Havířově bude Per Hilgard, evangelista z Dánska, který bude kázat evangelium a bude se modlit za nemocné. A my děláme reklamní kampaň. Aby vůbec lidi přišli, tak musíme udělat reklamu. Jinak by možná ti lidé vůbec nepřišli. Neslyšeli by o tom. Ale pán Ježíš neměl žádný letáček. Žádnou zprávu na Facebooku, že se vrací zpátky domů, aby by lidi přišli. Že se jim v té době bude věnovat. Pán Ježíš to nepotřeboval. My to potřebujeme, ale kéž by jsme to nepotřebovali. Kéž by ta boží sláva prostě nás předcházela. A když někam přijedeme, tak ti lidé prostě přijdou. Aby okusili, jaký je Bůh. Ale jasné, že prostě Pán Ježíš tohle to nepotřeboval. Ale já bych se chtěl podívat znovu zpátky na ty čtyři lidi. Co to byli za lidi, nebo kdo to byli za lidi? Možná to byli jeho příbuzní, možná členové rodiny jeho, možná kamarádi, přátelé. Tam to není napsané. Tam je napsané pouze, že ho čtyři nesli. Ale jedno, co je důležité, tak to, že oni měli víru. Oni věřili, že když přinesou tohoto chromého člověka před Pána Ježíše, tak Pán Ježíš ho uzdraví. A to i Pán Ježíš říkal vlastně, že vidí jejich víru. Podíváme se na druhý příběh, který je napsaný pouze v Janově evangeliu. A ten je napsaný v Janově v 5. kapitole od 1. do 9. verše. To je velmi, velmi známý příběh. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u vští brány rybník, zvaný hebrejský Betseda. A u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, čekajících na pohyb vody. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Do první potom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned ten člověk byl uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Pán Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Jde a nejdřív musel projít okolo toho rybníka. Já si nedovedu představit prostě, jak to tam vypadalo. Tam je napsané, že množství lidí, mnoho lidí prostě tam lehávalo a čekalo prostě, až anděl páně prostě sestoupí do toho rybníka, aby rozvířil tu vodu. A pouze ten první byl uzdraven. A měl jakoukoliv nemoc. Já nevím, jak dlouho by musel ještě tenhle ten člověk čekat na to, aby došla ta řada. Možná, že by byli další nemocní, kteří by tam přišli a očekávali tohle. Tam není napsané ani kolikrát denně, týdně, měsíčně či ročně, anděl sestupoval do toho rybníka. Ani nám není známo, anebo je spíš vidět v tom příběhu, že ten člověk prostě neměl absolutně nikoho. My nevíme, jak on se živil, jak on se stravoval, jestli tam byla nějaká armáda spásy nebo nějaká nadační organizace, která by prostě krmila tyhle ty lidi, to my nevíme. Ale podle všeho ten člověk prostě moc nemohl chodit, starat se sám o sebe. A jakmile Pán Ježíš přichází a prochází okolo nich, tak se zastaví pouze u jednoho člověka. Možná, že to byl úplně ten poslední, který doopravdy absolutně neměl šanci na to, aby byl v tom pořadí prostě nějak uzdraven. Že vždycky by ho někdo předběhl. A Pán Ježíš se ho ptá, chceš být zdravý? Myslím, že ten člověk, kdyby věděl, kdo k němu mluví, tak by mu neodpověděl, možná tak pro nás hloupě, pane, já nemám nikoho. Ale já bych řekl, pane, uzdrav mě, kdybych poznal, že to je Pán Ježíš. Tak je poznat nebo vidět v tom příběhu, že on neznal, kdo k němu mluví. Ale z druhé strany je velmi smutné, že tenhle ten člověk, který byl 38 let nemocný, že neměl nikoho, kdo by mu pomohl, aby byl zdravý. Oba dva byli chromí. Jak v tom prvním příběhu, když ho čtyři lidé nesli, tak i tenhle ten, který byl u toho rybníku. Oba dva byli chromí. Oba dva byli na lůžku. Oběma Pán Ježíš řekl, vezmi z tvé lože a jdi. Oba dva Pán Ježíš uzdravil. Jenom jedna malá věc je rozlišovala, že ten první měl čtyři přátelé, kteří ho nesli k Ježíši a ten druhý neměl nikoho. Vím, že i dnes jsou v církvi lidé, kteří jsou úplně sami a nemají nikoho, na koho by se mohli obrátit. A díky Bohu za naše manželky, kteří nás tak vždycky popostrčí a řeknou, co máme dělat. Oni nejsou hlavama samozřejmě, jako naše manželky, a my nejsme ti pantofláci, nebo jak se tomu říká, že jo? Ale manželky vždycky ví, jak správně nám poradit. Zrovna dneska se nám to stalo, když jsme jeli tady k vám a Danka říká, já jedu teda podle GPS, protože jinak bych se ztratil úplně. A Danka říká, proč si neodbočil doleva? To je o minutu blíž. Lepší jak GPS. Taky se vám to stává, že jo, bratři? Nebo jenom to je můj případ. My potřebujeme někoho, kdo nám pomůže. Kdo stojí vedle nás, kdo podpírá naše ruce. Máme někoho, na koho bychom se my mohli obrátit, když přijde katastrofa do našeho života? Když nám ve dvě ráno někdo zavolá a my preventivně máme na tichý režim vypnutý telefon? Anebo se podíváme v tom druhém případě, se podíváme, kdo nám to volá, kdo nás otravuje, kdo nás budí a děláme mrtvého brouka. I to se stává. Jeden pastor řekl, to byl ukrajinský pastor, řekl, já vás mám všecky rád, ale věřte, že jenom část z vás pozvu na své narozeniny a na dovolenou bych jel jenom z páru s vámi. Takže ne ze všema by jel na dovolenou. Ani s náma nejel na dovolenou nikdy. My jsme byli hodně blízcí přátelé s tímhletím pastorem a možná, že bychom někdy s nimi jeli, ale nikdy nás nepoprosil, aby jsme s nimi jeli. V přísloví v 17. kapitole v 17. verši je napsané, v každýčkém čase miluje přítel. Zrodil se bratrem pro doby soužení. Velmi nádherný to verš. V každýčkém čase miluje přítel. A já si opravdu nemyslím, že to je pouze o přátelství, tyhle ty příběhy. Že až budeme přátelé, tak pak se mi teprve ozvy. Ne vždycky tomu je tak. Někdy právě tím, že se mu ozveme, že potřebujeme pomoc, tím se právě bude přátelský vztah. Teď vám právě řeknu ten příběh, proč, co se stalo v Chorvatsku a na čem je vlastně postavený tohle kázání. Když jsem byl v únoru v Daruvaru v Chorvatsku, tak jsem 3 týdny v kuse měl každý den prostě od rána do večera nějakou práci. A řekl jsem si, v pátek si udělám volno. Prostě jeden den pro sebe. Neřeknu nikomu nic, skovám se, vypnu si telefon a budu pouze sám. A dokonce ani pastorovi Mirkovi jsem to neřekl. A ten den máme v tom Daruvaru, nemáme moře, za to máme termální lázně tam. Tak jsem si řekl, že si půjdu do lázní odpočinout, zavřít se na 3 hodiny do vody. Ale co se nestalo? Zrovna v té chvíli se stal problém. A pastor Mirko mě sháněl. A volal mi na všechny možné telefony. Na messengery a WhatsAppy a já nevím co všechno. Prostě všude mi volal. A já nic. Já jsem se rochněl v teplé vodě. Užíval jsem si samoty. Jenom jsem vylezl do šatny, vzal jsem si hodinky a najednou prostě hodinky mi začaly pípat, kolik zmeškaných hovorů jsem neměl. Ještě jsem nebyl ani oblečený, já už jsem volal pastorovi, co se stalo. A já jsem myslel, že on má problém. A on říká, ty žiješ, ty žiješ. Já říkám, a proč bych neměl žít? Jako, to víš, že žiju. Kde jsi? Já říkám, no já jsem v bazénu. On dokonce aj na policii volal. On byl u nás doma, jestli náhodou mi nevybuchl kotel. Volal na tu, jak jsem říkal, do nemocnice, jestli mi nesrazilo auto. Volal druhému pastorovi do Bostony, jestli náhodou s ním jsem neodjel. On pozvehl celý náš Daruvar, jako městečko, které má 10 000 obyvatel. Pomalu všichni mě hledali. A já jsem odpočíval. Ten problém byl velký, co se stalo. Měli jsme jít vysluhovat večeři páně, jedné sestře. A já jsem to nestihl. Ale já jsem v tom viděl, že pastor Mirko udělal úplně všechno pro to, aby mě našel. A jak se radoval z toho, když jsem mu zavolal, že žiju. Je dobré, mý přátelé, kteří se starají o vás, bez toho, že my jsme řekli něco a snažili se, aby oni nám pomohli. A oni sami nás hledali, když se nevzal telefon. Dokonce i šel se podívat k nám domů a prohledal všechny místnosti. Moc jich tam nemáme, máme malinkatý byteček. Takže to bylo velmi rychlá návštěva u nás. Ale jak byl mrzutý, že tam nejsme. Nebo že tam nejsem. Před pár lety jsem měl na domácí skupince jednoho bratra, který má takovou zvláštní nemoc, schizofrenii. A on se rozhodl, že pojede v zimě na výlet. Sám, bez manželky. A řekl jí pouze, jedu na hory. Za 2 hodiny se vrátím. Z těch 2 hodin bylo asi 8. Ona mi večer volala, že je někde ztracený v horách, v Beskydech, že neví, kam má jít, co má dělat. Tak já jsem volal některým pastorům, kteří tady bydlí a ptám se, kde to je, jestli by mi mohli poradit, co máme dělat. Ale odpověď byla velmi jednoznačná a rychlá. Pokud je v Beskydech, tak je velmi těžké ho najít. Takže jsem mluvil s manželkou toho bratra a bavili jsme se o tom, že se budeme teda za to modlit. A budeme věřit pánu, že on bude ten, který mu pomůže. Šli jsme v pohodě spát a bylo asi 2 hodiny noci, když mi volala manželka, ne Danka teda, ale ta od toho bratra, že volal, no teďka tak vědět, jak se jmenují tady hory, nějaký ten kopec, že spadl do potoka, to bylo v lednu. Sněhu, minus 10. A ona říká, já nevím, co mám dělat. Já říkám, víš co, já se budu modlit. Taková ta pastorská odpověď, dobrá. No. Položil jsem telefon, přetočím se na druhý bok a Danka říká, toho tam necháš? Ona moc dobře ví, že nesnáším zimu, že nesnáším sníh a ještě hory. Za 20 minut jsem byl u té sestry, jeli jsme. Pro mě doopravdy Beskydy to je prostě jeden obrovský les. Já se nevyznám v těch kopcích, ale najednou prostě vidíme nějakého medvěda jít z kopce dolů. My jsme si původně mysleli, to už bylo okolo 3 hodiny ráno, že jde prostě někdo místní do železáren. To bylo tady na té vaší straně. Ale dopravdy vůbec nevím, kde to bylo. A najednou prostě on prochází a my jedeme ale dál. Dopravdy mě nenapadlo, že by to mohl on. Ani nevypadalo na to, že by to byl on. Ale při zpáteční cestě prostě jsme na ní narazili. Úplně zmrzlý. A myslím si, že kdyby nebylo Danky a pána, tak kdo ví, jak ten bratr dopadl. A musím říct, že my jsme nebyli přátelé s tím bratrem. A vůbec se mi tam nechtělo. Tím se budujou přátelské vztahy. Ježíš nás vykoupil a dal nám nový život, abychom nebyli otroky, ale syny. Fyzicky můžeme být sirotky, ale ne duchovně. Jestliže jsme přijali pána a stali jsme se členy církve, tak máme rodinu. I kdyby jsme byli sami, máme rodinu. A my potřebujeme jeden druhého. My nemůžeme sedět prostě někde sami a sypat si popel na hlavu, jak si jsme. Že nám nikdo nepomůže, že nás nikdo nemá rád. Když máme církev, máme rodinu. Máme bratry a sestry. Já vím, že i tady je ta zvláštní nádherná komuna lidí, kteří se znáte. Dokonce myslím si, že víte a i co máte dneska na oběd. Ne jako u sebe doma, ale co třeba my budeme dneska obědvat. My to nevíme. My nejsme od vás tady, jako, jo, ale jinak bychom to věděli. Ale prostě se znáte. Jste si tak blízko. Ale při tom všem můžeme být v druhých věcech prostě úplně sami. Že nemáme nikoho, komu by se mohli říct o svém problému. A když máme nějakou těžkost, tak prostě nezvedneme telefon a nezavoláme. Nebojme se toho. V Kazateli v 11. kapitole v 1. verši je napsané, pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Tady se nemluví o tom fyzickém chlebu. Protože myslím si, že kdybychom ho ten dnešní bochník chleba pustili, tak nevím, po mnoha dnech, v jakém stavu by se vrátil. Ale je to o té investici do druhých lidí. A když my investujeme, tak potom, když přijde nějaká krize do našeho života, tak budou lidé, kteří budou stát vedle nás. V Římanech 13. kapitole 8. verši je napsané, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Aby jsme se navzájem milovali. Přátelství není o tom, kolik já mám plusových bodů u tebe a kolik ty máš u mě. Tohle to není přátelství. V přátelství si nejsme nic dlužní. A věřím tomu, že nejenom přátelství, ale i ta naše služba každodenní není o tom, kolik máme plusu a minusu. Ale když potřebujeme pomoc, tak není ten problém prostě to říct druhému člověku. A já vím, že ten pomůže. Že nejsme v tom sami. Jestliže nemáš rodinu, tak ji najdi. Najdi si blízkého člověka. Jestli nemáš přítele, tak se modli, aby ti ho Bůh dal. Nezapomeň, že už nejsi sirotkem, ale máš rodinu. A rodina stojí a drží. Rozhledni se okolo sebe abys viděl, abys už nemusel nikdy říct, pane, já nemám nikoho, kdo jim pomohl. Je spousta lidí, kteří chtějí nám pomoci. Chtějí se za nás modlit. Pán Bůh je ten, který probouzí druhé lidi k tomu, aby nám pomáhali. A stejně on probouzí i nás, aby my se pomáhali druhým lidem. To je církev. Okolo nás je spousta lidí, kteří neznají Krista. A jak jim ho nejvíc prostě přinést, ukázat, namalovat, jak to, že prostě se jich můžeme zeptat na problémy. Teď, když jsme byli v Daruvaru před 14 dny, tak jsme se tam seznámili s jednou slečnou. Ona chodí teda k adventistům. A nám říkali, když jsme se ptali teda, kdo to je za divčinu, tak nám říkali, že sice všichni říkají, že je divná, ale je to žena plná lásky. A že sousedovi zemřel, někdo jim prostě zemřel, u sousedů prostě někdo zemřel. A v Chorvatsku prý není normální přijít k cizím lidem a říct jim, přijměte ode mě upřímnou soustrast. Ale ona tohle z toho udělala. A vešla do toho domu, kde všichni truchlili a řekla, přijměte ode mě, prosím, upřímnou soustrast. Můžu pro vás něco udělat? A oni z toho byli tak šokovaní, že se ptali, a ty jsi kdo? A oni bydli na jedné ulici. A ona jim mohla říct o Ježíši. A ti lidé se obrátili skrze tragédii. Mějme stále otevřené naše oči a naše srdce. Proto, co Pán Bůh chce dělat. A když už nám to Pán Bůh položí na srdce, tak jak bratr řekl, udělejme to hned. Protože my můžeme tu šanci minout, nebo tu příležitost. Já bych se chtěl na závěr modlit za nás, za všechny. Ať Pán Bůh otevře naše srdce, naše oči, ať vidíme druhé lidi, ale ať ani my sami se nebojíme napsat, zavolat, říct někomu, pomož mi. Drahý Pane Bože, já ti chci poděkovat za dnešní den, za tu nesmírnou milost, kterou ty jsi nám dal, že tady můžeme být na tomto místě. A tak chceme vzývat tvoje svaté jméno, protože ty jsi Pánem a Králem našich životů. Ty jsi ten, který nás zachránil. Pane, díky za tuhle rodinu, za tuhle nádherné lidi, pane, které ty jsi dal, pane, do téhle budovy, do téhle rodiny. Že ty jsi každého jednoho z nás zachránil. Pane, já tě prosím o to, ať ty požehnáš nás. Prosím tě o to, aby ty jsi nám otevřel oči, pane, aby jsme viděli, pane, lidi, kteří jsou v nouzi. Aby jsme měli srdce připravené k tomu, pane, slyšet tvůj hlas a mít toho litostivého ducha, pane, a pomoci druhému, když potřebuje, pane. Prosím o to, Ježíši. Pane, tak chci vzývat tvoje jméno, pane, na tomto místě, pane. Požehnej nás, pane. Požehnej, pane. A pane, já tě prosím o to, jestli nemáme nikoho, pane. A jsme sami, pane, aby jsme se nebáli. Nebáli říct druhému. Pane, o co víc potřebujeme, pane, tebe. Potřebujeme tuto rodinu, pane. Potřebujeme se navzájem, pane. Pane, tě prosím o to, pane, ať ty požehnáš, pane, každého na tomto místě. Prosím o to, Ježíši. Amen.